Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Ako je Amerika, kada je na svoju crnu listu stavila Nikolu Špirića, bliskog saradnika Milorada Dodika, još jednom jasno pokazala koga ne podržava na izborima u BiH, i sam predsjednik Srpske nalazi se na toj listi, svojim sastankom s Dodikom predsjednik Rusije Vladimir Putin jednako jasno poručio koga na tim izborima podržava. Uostalom, kako je navedeno u saopštenju posle sastanka u Sočiju, Vladimir Putin je poželeo Miloradu Dodiku i njegovim pristalicama uspjeh na izborima. Ali nije ovdje reč samo o personalnom, već o suštinskom pitanju, jer u najkraćem Amerika priželjkuje centralizovanu Bosnu i Hercegovinu koja će ući u NATO, dok se Rusija zalaže za njenu originalnu Dejtonsku verziju koju će snažna Republika Srpska ostati prepreka za to. Pa otuda i ruska podrška Dodiku, otuda i podrška koju mu je uputio Emir Kusturica, uz ocjenu da su nedeljni izbori zapravo referendum čije je pitanje da li želite da sačuvate Republiku Srpsku. Ko će dakle pobediti na izborima za srpskog člana predsjedništva BiH, Milorad Dodik ili Mladen Ivanić iz opozicionog saveza za pobjedu? Ko će biti novi predsjednik Srpske, Željka Cvijanović ili kandidat opozicije Vukota Govedarica? Ili je još važnije pitanje šta će se na ulicama događati nakon zatvaranja birališta, s obzirom na obilje optužbe da Zapad priprema nerede u slučaju izbornog rezultata koji mu neće biti po volji. Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima, to su analitičar Dragomir Anđelković, dobroveče.
Dobroveče.
I dekan Fakulteta bezbednosti u Banja Luci, Predrag Ćeranić, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Dobroveče, nadam se da se dobro čujemo.
Čujemo se, dobroveče vama i slušalcima.
Gospodine Ćeraniću, kakva je atmosfera u Republici Srpskoj 3 dana uoči izbora? Da li je napeto kao što se nama ovdje često čini? Da li je predizborna napetost sada veća nego što je bila ranije uoči izbora?
Pa prilično je napeta i stepen intenziteta te napetosti je veći nego prethodnih dana. Dakle, on je nekako bio gradiran, evo sad je došlo do te neke kulminacije.
Još jedno kratko pitanje, odnosno da li je uvod u ove izbore napeti i da li protiču uz više tenzija nego izbori koji su se ranije održavali u Republici Srpskoj, prvenstveno to nas zanima.
Tenzije su bile prisutne i ranije na prethodnim izborima, ali su sada više izražene, dakle za jedan stepen više, jer se to vidi se iz poruka koje na društvenim mrežama upućuju pristalce tog pokreta Pravda za Darda, vidi se iz poruka koje također putem društvenih mreža, dakle društvene mreže su ono najvažnije poprište, emituju neki opozicioni lideri poput Adama Šukala, što su u stvari otvorene prijetnje čak i ministru unutrašnjih poslova, dakle te poruke se emituju. Naravno, kao i u Ukrajini, a šta se dešava u Ukrajini, gledalci Radio Televizije Republike Srpske imali su priliku da vide neko veće kada je emitovan film Olivera Stona, dakle, kao što su tamo postojale TV stanice koje su uživo emitovali zbivanje sa trga u Kijevu, tako je ovdje ima jedna televizijska stanica.
Gospodine Ćelković, da se nadovežemo tamo, spomenuh u uvodu Kusturičinu ocjenu da ovo nisu obični izbori, već svojevrsni referendum o očuvanju Republike Srpske. Kako gledate na ove njegove reči, da li zaista budućnost Republike Srpske ponovo na kocki ili je ovo hiperbola čiji je cilj da dodatno podstakne glasače da izađu i glasaju za Dodika i Željku Cvijanović?
Ovo je krajnje racionalna analiza, a ne metafora. Pogledajte, od kad je zaključen Dejtonski mir, od kada je prestalo da se puca, bukvalno se ušlo u fazu, novu fazu agresije protiv srpskog naroda zapadno od Drine, mirnodopsku agresiju. Cilj je bio da se drugim sredstvima realizuje sve ono za što se sarajevska hegemonistički nastrojena elita borila tokom rata, tokom pokušaja anuliranja svakog uticaja srpskog naroda na prostorima Bosne i Hercegovine. Čim je Dayton zaključen, odmah je jedna stvar pogažena, to je pasoš na kome bi pisao i naziv entiteta. Zatim je krenula otmica čitavog niza ovlašćenja od državne bezbednosti vojske do fiskalne sfere. Taj proces je tekao iz godine u godinu zastrašivanjem, potkupljivanjem, stvaranjem jedne vrste mentalne okupacije da političari ne smiju ništa da urade i
sećamo se visoke predstavnike koji su zabranjivali raznim političarima.
Apsolutno. Znate, i to je sve teklo do jedne tačke dok Dodik nije napravio salto mortale. Ne treba zaboravimo, Dodik je uz pomoć Zapada došao na vlast. Uz pomoć Zapada se učvrstio na vlasti i kada je to postigao, okrenuo je potpuno svoju politiku, povezao se ozbiljno sa Rusijom. Rusi su ušli u energetski sektor Republike Srpske. Počeo je temeljno da brani Republiku Srpsku. Zadnjih više od 10 godina nijedno ovlašćenje nije oteto, a oni koji su isplanirali da Bosnu u miru pretvoru jednu vrstu ne unitarne, već blago decentralizovane države, gde bi Republika Srpska bila samo administrativni entitet, možda bi se zvala i dalje Republika Srpska, ali ne bi to bila, bila bi samo veliki
bi bila
kanton.
Obesmišljena.
Bila bi obesmišljena. Oni žele da završe proces. Žele da završe proces da bi takvu Bosnu i Hercegovinu uvukli u NATO. Dogod je srpski faktor stabilan i snažan, on će to sprečavati. A i kojim slučajem, ne daj Bože, da je u NATO paktu, bilo bi jasno da to u velikoj meri pro forme, jer entitet to ne želi. Zato je Dodik meta. Da kojim slučajem Dodik vodi drugačiju politiku, pa njega bi podržali. On bi bio verovatno ne predsjednik predsjedništva, već bi promenili ustav pa bi bio predsjednik Bosne i Hercegovine. Njima nije problem da li je neko Srbin, već kakvu politiku vodi. Ako vodi sarajevsko-hegemonističku i pronatovsku politiku, onda je potpuno u redu. Zato su ovi izbori presudni. Meta je Dodik, a zapravo ne on, već je Republika Srpska. Cilj je da se pre nego što Zapad izgubi dominaciju na Balkanu, a menja se globalna slika, Kina i Rusija su sve moćnije, Zapad je svestan će prije ili kasnije da se to projektuje na Balkan, pre nego što se desi, žele da zaokruže svoj NATO poredak.
Pričat ćemo o NATO i kasnije. Pre toga, gospodine Černiću, postoji li ove pouzdane ankete iz kojih bismo mogli da zaključimo koje je u prednosti? Dodik ili Ivanić, Željka Cvijanović ili Vukota Govedarica? Sad interesantno, mediji u federaciji tvrde da je u prednosti opozicije. Naravno, time pokazuju na čijoj su strani zapravo.
Da, vidite, ono što čine pojedini mediji u federaciji, ono što čine u dvije zapadne ambasade, jeste da ubijede opozicijne lidere da će oni biti pobjednici. Dakle, iako svaka iole ozbiljnija anketa ukazuje na drugačiji ishod ovih izbora, a to je da će to biti jedna, ko zna već po redu, pobjeda SNSD-a i njihovih kandidata. Dakle, tu ne postoje dileme u smislu ishoda izbora kada su u pitanju ankete. Dakle, to je samo stvar razlike. Ali se stvara jedna atmosfera da izbori neće biti regularni, da će biti krađa glasova po sredi, dakle jednostavno se forsira jedna opcija koja će poslužiti zapadnim centrima moći da ubijede opozicione lidere da izvedu svoje pristalice nakon izbora na ulicu koliko rezultati ne budu povoljni i da traže neke zahtjeve koji mogli da postave u smislu poništavanja izbora, osporavanje kandidata koje su pobijedili i tako dalje. Dakle, u zapadnim ambasadama oni su svjesni situacije i već prave onu drugu varijantu ukoliko im prva ne uspije, a to je da se vještački stvori određeno nezadovoljstvo i da se po starom oprobanom receptu u Srbiji usmjere na Srbe. Dakle, sve ankete ukazuju na jednu pobjedu kandidata SNSD-a i to se jednostavno, ja mislim da i opozicijni lideri više tu gube dah, ali ono s čega se svi u Republici Srpskoj pribojavaju, to su neredi, nemiri, dakle, ometanje izbora, a upravo s ovog Trga Krajine već se mjesecima šalje poruka da izbora neće biti, da ne, nakon 5. oktobra neće biti ničega i maske su pale. Dakle, kada je Mladen Ivanić, jedan od kandidata za člana predsjedništva, neki dan rekao da će biti on, ukoliko policija bilo kakvu akciju pokrema protiv pristalica Vlade za Davida, da bi on prvi došao na trg, branio njih i tako dalje. Znači, i ovo danas, recimo, kada saopštenje Evropske komisije i Evropske unije da MUP nijekom slučaju ne smije zabraniti zadržavanje mitinga na Trgu Krajine, ukazuje na one stvarnu podršku, stvarne mentore, a to je strani faktor. Dakle, jednostavno ono čega se pribojavaju svi ovdje u Banja Luci jeste nasilje da bi, koje bi moglo proizvesti ometanje izbora u Banja Luci, kao se od Banja Luke napravio grad slučaj, to je predsjednik Dodik govorio prije nekih mjesec dana. Informacija koja ima i na osnovu poruka koje je svakodnevno emitovao taj David Dragičević, otac nestradalog mladića, dakle, izbora neće biti i tako dalje. Kome to odgovara? Nikome u Republici Srpskoj, ni poziciji, niti opoziciji, ali odgovara onima kojima Republika Srpska nije na srcu, jer bi neredi, nemiri, neuspjeli izbori mogli biti povod za neki intervencionalizam takozvane međunarodne zajednice, koja je ovdje oličena u OHR-u, ali i u američkoj i britanskoj ambasadi. Dakle, ja se nadam da će i pristalice i lideri opozicije i pozicije ostati svjesni da ono što svima odgovara, kako bismo sačuvali Republiku Srpsku, jeste jedna tolerantna atmosfera za sprovođenje izbora i da izbora bude svake četvrte godine po potrebi i ranije i da se birači opredjele za one kojima vjeruju. Dakle, nasilje je ono što se ne želi, ali je to jedan adut koji se uporno postiče iz, pa recimo iz nekih centara iz federacije. Vi da vidite te poruke koje putem društvenih medija se emituju u smislu podrške pravdi za Davida, nisu nimalo bezazlene. Tu se spominju i minobacači, tu se spominje i napad na policiju i tako dalje, tako dalje. Ali ono što ohrabrije jeste da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u svim dosadašnjim situacijama bilo na visini i da je ministar Dragan Lukač uvijek pronalazio lucidna rješenja za izbjegavanje konflikta. To je on u tokom svog čitavog četvrogodišnjeg mandata ispoljio. A ono što njega uvijek krasi jeste da je u kriznim, u varenim situacijama kad mnogi gube glavu, on najprisebniji i on je taj oslonac Republike. To je pokazalo višemjesečni napad na njega, čitava jedna kampanja koja se vodila ciljano da se uruši povjerenje građana u Ministarstvo unutrašnjih poslova i da se ministar Lukač diskredituje po potrebi smijeni, jer je bilo jasno, tako je jasno u poznatim osadama da bi uklanjanje ministra Lukača MUP bio jednostavno dezavuisan i da bi onda put prema predsjedniku Dodiku bio sasvim otvoren. Dakle, u MUP-u su vidjeli barijeru i iz toga su svi ovi napadi faktički od januara, od dana Republike poticali iz poznatih krugova. Dakle, MUP je optuživan da formira paravojne organizacije, da se ilegalno naoružava, da su visoki funkcioneri MUP-a učestvovali pogibi Davida Dragičevića i tako da, pa da vrh MUP-a je uključen u krijumčarenje narkotika i tako dalje, šta sve nije bilo ispaljeno iz usta Dragana Mektića, Govedarice i lidera ovih PDP-a, ali onda razotkrivanje, dakle MUP je pokazao da je efikasan jer je dva vrlo komplikovana krivična djela za sada uspio da rasvijetli, odnosno uspio da dođe do onih koje tereti da su počinice. To je napad na novinara Vladimira Kovačevića, dakle napadače MUP podnio izvještaj tužilaštvu, tu pokrenuta je potjenica za jednima, a ovaj drugi je priveden i drugi od teško krivično djelo jeste napad raketnim bacačem, zoljena i pogođena jedna zgrada u centru Banja Luke i to po danu, zašto je upravo lider SDS-a Govedarica uporno prozivao ministra Lukača da ima neiskaznu policiju, da to treba da rasvijetli, a evo baš proteklih dana Ministarstvo unutrašnjih poslova objelodanilo i privelo napadača koji je aktivista SDS-a i vrlo blizak sa predsjednikom SDS-a Govedaricom, o čemu svjedoče brojne zajedničke fotografije koje cirkulišu internetom. Šta će istraga pokazati, šta će uraditi tužilaštvo u jednom i u drugom slučaju, pokazat će vrijeme, ali je sigurno da policija nije spavala i da je vrlo komplikovane slučajeve uspjela, dakle, u tim slučajima da dođe do onih koje sumnjiči da su počinjenici, a zašto im je dalo pravo i tužilaštvo, jer je podiglo optužnicu i tu zajedno sa ministarstvom bilo na istoj liniji. Dakle, MUP jednostavno svojom operativnošću, svojom sposobnošću pokazao da su sve te optužbe kojima je bio zasipan neosnovane i jednostavno svojom sposobnošću ministar Lukač je pokazao da policija nije neefikasna, a te optužbe će vjerojatno trajati i dalje. Dakle, to je ključna figura, Dragan Lukač je ključna figura ove godine u političkom diskursu i od njegove opcije bilo je jasno da će od njegove postojanosti zavisi ishod oktobarskih izbora. On je sve bitke uspio da dobije, kako one u ratu, tako i ove na političkom planu i ostala su još tri teška dana da Republika Srpska iziđe iz ove jedne prilično zamršene situacije i nastavi dalje.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Dragomirom Anđelkovićem i Predragom Ćeranićem. Razgovaramo o predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Gospodine Anđelkoviću, moramo da razmotrimo i hipotetičko makar pitanje da opozicija predvođena Mladenom Ivanićem uspe da pobedi na izborima. Šta bi to donelo u Republici Srpskoj? Sam Ivanić u intervju u nedeljniku Vreme tvrdi da je jedni i drugi, dakle i vlast, sadašnje vlasti i opozicije, kaže želimo da sačuvamo ustavnu poziciju Republike Srpske, kaže to znači da ne dođe do suštinskih promjena u ustavu i drugačije organizacije BiH. Ali kaže i da mi nudimo vrlo jasnu spremnost na kompromis i zamera Dodiku što je eto srpski narod i Srpsku zavadio i sa Bošnjacima i sa Amerikom, Velikom Britanijom i Evropskom. Kakav zaključak iz ovoga možemo da izvučemo?
Znate, Dayton je već bio kompromis. Republika Srpska je želela nezavisnost. Srpski narod je prema ustavu iz 74. i prema svakom prethodnom ustavu SFRJ bio konstitutivni narod sa pravom na samoopredeljenje do cepljenja. Kad je došlo do raspada Jugoslavije, Srbi u Bosni i Hercegovini su apsolutno imali pravo da se odluče da žive sa braćom u Srbiji i Crnoj Gori ili da formiraju sopstvenu državu. To pravo im je onemogućavano, zato je došlo i do rata. Cilj je bio da Srbi budu svedeni na nacionalnu manjinu. Daytonom je napravljen kompromis, a on podrazumeva Bosnu i Hercegovinu kao nešto između federacije i konfederacije. Jasno je da je manje od federacije, jer čim se jedan njen deo zove federacija, a opet nije ni klasična konfederacija sa punim spoljnim suverenitetom. Mnogi elementi su ukazivali ipak na konfederaciju, vojska, državna bezbednost i čitav niz drugih ingerencija. Od tada do danas 70-ak ovlašćenja je oteto. Pa, znate, to nije kompromis, to je otmica.
Sada imamo Ivanića koji poziva na nove kompromise.
Pa šta to znači? Novi kompromis posle ovoga, logičnije bi bilo da poziva na reafirmaciju izvornog Daytona. Jer ako Ivanić demokrata, ako je neko ko uistinu želi da predstavlja narod koji za njega glasa, mora da uvaži i njegovu volju i pravo. A ono je takvo da svaka odluka visokog predstavnika mora da bude verifikovana posle nekog vremena. Ona nije verifikovana. I logično je da Republika Srpska traži da joj se vrati ono što je oteto. Jer to je bila klasična mafijaška politika iznuđivanja reketa. Sad Ivanić govori o novom kompromisu. Šta to znači? Možda da se ukine politika policija Republike Srpske, možda da se implementira ideja da se sudovi, da sudska područja budu takva da prelaze identitetske granice. A to je onda potpuno urušavanje unutrašnjeg suvereniteta Republike Srpske. Sljedeći korak može da bude limitiranje prava na veto. Pa za neke najvažnije odluke da se vetom donose, a sve ostale većinom glasova. Onda je to muslimanska hegemonija, muslimanska dominacija. Pa možda je sljedeći korak u tom kompromisu uvođenje funkcije predsjednika Republike umjesto sadašnjeg predsjedništva.
Koje se rotira?
Znate, to sve vodi ka brisanju srpskog naroda. Nisu se muslimani toliko trudili da na popisu stanovništva budu većina, da uistinu žele da to bude zajednica ravnopravnih naroda i entiteta.
Ili građanska država, kao što se često
znate, za vreme rata smo imali mudžahedine sa bradama i turbanima, sa sabljama koji kažu mi se borimo za građansku državu. Možda je to građanska islamistička država, ali to se bitno razlikuje od onog koncepta koji mi imamo u glavama kada pričamo o građanskoj državi. Tako da Ivanić evidentno trasira put za svoje delovanje i delovanje sadašnje opozicije, odnosno vlasti na nivou Sarajeva, onim što radi u odnosu sa Srbijom i s Rusijom. Ušao je u klinč sa Srbijom, optužuje Srbiju za mešanje. S druge strane, ne smeta mu drastično mešanje zapadnih faktora na čijim bajonetima i zasniva se njegova moć. Takođe, vlast u Sarajevu, srpski predstavnici u vlasti su mnogo toga uradili na kvarenju odnosa sa Moskvom. Zabrana ulaska nekim ruskim građanima, podrška politici antiruskoj zapada. To kaže šta oni nameravaju da rade. Nameravaju da pokvare odnose sa Beogradom i s Moskvom, onda da kažu građanima Republike Srpske, eto, mi bi branili Republiku Srpsku, ali ne možemo, jer nas Beograd i Moskva ne podržavaju. I jedino što u takvim okolnostima nam je rešenje, to je da prihvatimo nekakav kompromis. A kompromis je Dayton 2. A Dayton 2 znači svođenje Republike Srpske na puku administrativnu formu. A ne treba da zaboravimo, ako srpski narod zapadno od Drine ne bude imao svoju državu, u sledećem koraku ga neće biti. Započeće masovno iseljavanje, kao nešto što smo imali sa Erdutskim sporazumom i sa takozvanom reintegracijom istočnog dela Republike Srpske krajine u sastav Hrvatske, zapravo uspostavljanjem pune hrvatske vlasti i svođenjem Srba na nivo nacionalne manjine. Danas pola Srba se već iselilo u Srbiju, a druga polovina to su uglavnom stari ljudi koji polako izumiru. Nadam se da se to neće desiti s našim narodom u Republici Srpskoj, ali plašim se kad bi Ivanić, Mektić i slični preuzeli kormilo u Banja Luci, da bi to bio put.
Gospodin Ćerenić, ću spomenuti u dosadašnjem toku razgovora i NATO. Da li se zapravo o tom radi? Prosto ako pogledamo širu sliku, vidimo prilično nasilne pokušaje uvlačenja Makedonije u NATO. Niko i ne sakriva da bi eventualni dogovor Beograda i Prištine doveo do ulaska Kosova, takozvanog Kosova u NATO. Bosna je zaglavljena na svom NATO putu zahvaljujući Dodikovoj opstrukciji. U junu ili julu ove godine je objavljen je dospio do medija, to jest dokument ambasade SAD u Sarajevu pod nazivom pozicija SAD u vezi sa aktivacijom MAP, Membership Action Plan za BiH. Tu se govori o Ivanićevom zalaganju da se MAP kao neophodan korak ka NATO aktivira što pre bez obzira na ovu Dodikovu opstrukciju. Da li tu leži možda jedan od ključeva za ovo što se sada dešava?
Pa sigurno je da je jedan od ključnih razloga za ovu orkestriranu kampanju protiv predsjednika Dodika njegove partije suprotstavljanje tim NATO integracijama. Dakle, predsjednik Dodik je u više navrata jasno ukazao da Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, dakle, je potrebna vojna neutralnost i naveo zašto se zalaže protiv ulaska BiH i NATO. Onda, u tom kontekstu nemino je spomenuti bombardovanje koje je NATO radio na srpske položaje u toku proteklog rata i upotrebu osiromašenog uranijuma od kojega i mi ovdje u Republici Srpskoj, a i Srbiji, ali i Albanci na Kosovu imaju i dalje posljedice. Dakle, predsjednik istakao da u Banja Lučkoj bolnici postoji jedno odjeljenje onkologije gdje se bavi liječenjem djece koja oboljevaju. Dakle, zatrovana je zemlja na pojedinim lokacijama, zatrovana je voda, ali to je u Bosni tabu tema. Znate, ja sam bio na jednom međunarodnom seminaru koji je organizovan u Sarajevu i ta Agencija za nuklearnu bezbjednost svih je bila organizator. Onda nam navode, znate, primjere iz južne, centralne Afrike u upotrebi nekih substancija koje izgleda radioaktivnim posljedicama koje su one izazvali kod stanovništva, ali niko se ne usuđuje da spomene upotrebu osiromašenog, municije sa osiromašenim uranijom i posljedice koje su one izazvale. Dakle, ne to je za većinu Srba u Republici Srpskoj, jedna ratoborna organizacija koja žuri da jednostavno inkorporira Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu i Srbiju u svoje strukture kako bi imali otvoren put prema Rusiji s kojim bi nastavili da vode te hibridne ratove, odnosno ratove tuđim rukama. Dakle, sigurno da je suprotstavljanje NATO integracijama jedan od uzroka zašto se predsjednik Dodik stalno osporava, napada, ali to je jednostavno jedan koncept koji podržava većina Srba u Republici Srpskoj, ne u NATO, a što tješnije veze sa Srbijom i Rusijom i naravno otvorenost prema kineskim investicijama. Jedna investicija je ovaj autoput, dakle koncesije dobio kineski izvođač, autoput Banja Luka Prijedor. Dakle, to su ti neki pravci koji s mnogima smetaju, onima koji ne žele ni u kom slučaju rusko političko vojno prisustvo niti kineske investicije i jednostavno Srbe iz zapadnih centara moći i gledaju kao male Ruse i stoga ne dozvoljavaju da Srbinci i Srbija ovo što bude neki politički vojni ekonomski faktor na Balkanu. Toga ili nisu svjesni ili su potpuno zaslijepljeni željom da što prije dođu na vlast pa se drže onog mota mada skinem ove pa šta bude. Dakle, to su lider nekih političkih partija, Mladen Ivanić je sigurno jedan od njih i u koliko pobjerila opozicija, koliko Mladen Ivanić osvado u predsjednicu Agudarca došao za predsjednik Republike Srpske, šta bi se dešavalo? Sigurno, treki odnos sa Rusijom, uvođenje sankcija Rusiji, pogoršanje odnosa sa Srbijom i integracija Bosne i Hercegovine u nekoliko ključnih tačaka. Dakle, to je sigurno ono što građani Republike Srpske ne žele i eto izbora za dva dana da iskažu svoja politička uvjerenja.
Gospodine Đelkoviću, šta se dešava posle izbora, odnosno pitanje, evo razgovaramo 5. oktobar je danas godišnjica 5. oktobarskih promjena, zna se već je postalo opšte mesto koliko je Zapad bio upleten u to. Do koje mere po vašoj proceni Zapad spreman da ode sada u eventualnoj izmeni izborne volje građana Republike Srpske ako im ona ne bi bila po volji? Novosti danas pišu da kaže vojno obavešteni vod u okviru EUFOR-a priključio se akciji rušenja Milorada Dodika s vlasti, kaže da vodeću ulogu u obaveštajnom ratu protiv Dodika ima britanska služba MI6, da je glavni cilj uticaj na ishod izbora u BiH, sve to zarad naravno suzbijanja malignog takozvanog uticaja Rusije. Govori se čak o mogućnosti izazivanja nereda koji bi mogli da dovedu čak i do vojnog angažovanja EUFOR-a. Da li je realno ovako?
Britanci vode specijalni rat protiv Republike Srpske, vode ga i drugi zapadnjaci, ali Britanci su udarna pesnica kao što su bili i 5. oktobra. Znate, pre nego što odgovorim za Republiku Srpsku, pogledajte Srbiju, 5. oktobra smo imali promjene, ne ulazimo u to ko je u pravu, ko nije. Posljedica toga je da nam je industrijska proizvodnja danas manja nego pre 5. oktobra. Imali smo respektabilnu vojsku, danas imamo trostruko manju oružanu silu. Mnoge elemente državne moći smo anulirali. Proces je zaustavljen, ali bio je cilj da bude Srbija dovedena do državnog provizorijuma. Srbija, kada doživi tako nešto, ona je oštećena, ali ipak može da preživi. Ali Republika Srpska ipak nije u punoj meri država suverena, nema spoljni suverenitet, nema sve elemente državnosti, oteti su mnogi elementi. Takva Republika Srpska to ne bi izdržala, ona bi nestala. I to je cilj Zapada. Zato će oni probati da izazovu nemire, neće s tim, po mom mišljenju, suštinski uspeti, ali kako se priča u diplomatskim izvorima, cilj im je takozvana fiskalna obojna revolucija, da nekoliko meseci kriza potraje u Republici Srpskoj, da se smanje prihodi, poreski nivo privrednih aktivnosti, kako bi budžet bio opterećen, da vlast ne može da plaća policiju, prosvetne radnike, lekare, da se izazove dodatno nezadovoljstvo, znači da se zapali vatra, a onda postepeno ulje da se dosipa, jer mnoge fiskalne ingerencije su otete Republici Srpskoj i Sarajevo može da spreči brzu finansijsku pomoć i Srbije i Rusije. To je namera, ali verujem da do toga ipak neće doći. Srpski narod je svestan da se država sada brani kao što se branila 92. 3. 4. i da ova vrsta akcije neće uspjeti.
Gospodine Čeraniću, evo za kraj, ako se usuđujete da prognozirate kako će Republika Srpska izgledati dan ili dva posle izbora, od čega će to ponajviše zavisiti? I na kraju krajeva, šta Srbija može da učini da bi sprečila eventualni haos?
Pa što se tiče Srbije, očekujem da predsjednik Vučić objelodani informacije koje je najavio da će javnost učiniti dostupnim nakon izbora. Dakle, da kažem Mladenu Ivaniću ono što je rekao, da će, na koji način i ko se sa zapadne strane miješao u izbori i na koji način i dok je sve išlo, dakle, da objelodani te informacije koje je bio u funkciji zapadnih sila protiv Republike Srpske. Gospodin Ivanić je zbog navoda optužio Srbiju da se miješa u izbore, što je za posljedicu imalo da je predsjednik Vučić odbio da dođe, mislim odbio na molbu predsjednika Dodika da dođe u Istočno Sarajevo na otvaranje bolnice u Kasindolu. Dakle, toliki su bili velike optužbe da je došlo do odgađanja te posjete. A što se tiče Republike Srpske, ja se nadam i mislim da će izbori proteći u jednoj tolerantnoj atmosferi, da će očekivani izborni pobjednici da budu. I ono što bi moglo da se dogodi jeste da se poraženi pokušaju da pozovu svoje pristalice putem društvenih mreža ili putem ovog jedne televizije koja im je na ruci, da se okupe, da glasaju, da protestuju zbog navodno neregularnih izbora. Atmosfera se zato već sprema. Pa slično je bilo i u Beogradu nakon proteklih izbora. Vi znate, pored ubjedljive pobjede Aleksandra Vučića, da je nekih 10.000 ljudi vrlo brzo izišlo na ulicu protestovalo zbog navodne izborne krađe. Dakle, ja to očekujem ovdje, dakle, pobjedu kandidata SNSD-a i jednu reakciju u vidu neke proteste štetnje prisutca opozicije, ali mislim da neće uspjeti i da će se vlast u Republici Srpskoj ipak formirati mnogo, mnogo brže nego li u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jer tamo će zbog tih neriješenih bošnjačko-hrvatskih odnosa, pogotovo u pojedinim kantonima, uspostava vlasti trajati znatno duže. Dakle, ja očekujem Republiku Srpsku jaču i kompaktnu vlast. I u Sarajevu, kad su pitanje predsjednice Republike Srpske, i u Banja Luci, dakle, i onda će to biti jedna relaksirana pozicija, iako će pritisaka biti i dalje, ali Britanci koji jesu mirođaja svakoj čorbi, oni iduće godine definitivno izlaze iz Evropske unije i onda više neće imati nikakav kredibilitet da ovdje uređuju odnose i da pokazuju svoju brigu za Zapadni Balkan, prvenstveno u nekom vojnom smislu, iako su oni obavešteno smislu ovdje već duže vremena prisutni, pokušavaju da koristeći te metode i alatke hibridnog rata utiču na javno mnijenje, na svijest stanovništva, ali to im nikako ne polazi za rukom, jer recimo agenture i Srđe Popovića, koja je ovdje svakako prisutna, nikako ne je jasno kako uspiju u Bukureštu za vrlo kratko vrijeme da animiraju i skupe 10.000 ljudi i da protestuju protiv svoje vlade, a u Banja Luci još nijednom nije uspjelo da animiraju više od 5000 ljudi, ali iskustvo iz proteklog rata još uvijek je svježe kod prekodrinskih Srba i mi znamo ovo što je gospodin Anđelković rekao, do čega bi dovelo koliko bi ovdje uspjela neka banjovička replika 5. oktobra. Dakle, došlo do nestanka Republike Srpske i svjesni svega toga mi se nećemo dati i uvjeren sam da će Republika Srpska iz svega ovoga izaći još jača.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Dragomirom Anđelkovićem i Predragom Čeranićem razgovarao sam o izborima koji će u nedjelju biti održani u Bosni i Hercegovini. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.